The reading of the word.
Palavra de Deus. Kwa sebelezo ya kukwala, niwaka leni mikupile kuyema, haba lizali pina ya kuli ndembela yesu wana, nina leli, mwayema, minabo, kona kuli kikaba kalangi, amusa yemeleli nzula mulimu, kili kute. Chole mwabuka ya Exoda, kauhanyu ya 12, kukalaka timana ya 12, niwata kubala siyemba salingolo, timana ya 12 ni 13.
For I will pass through the land of Egypt this night. And will smite the
Kakuli nika fita mwana haya ege pita usi uwo. Mini nate za maizi ulo mwana haya ya ege pita. Sivili sabatu nilifolofolo. Nika nata kakatulo kina mulena.
And the blood shall be unto you for a token upon the house where you are.
Mima ali ikawa kumina kazi bahazo famandu afumupila. Nihani kuna mali nika mifitelela. Niko tu haina kumitayela kumibulaya. Hani natana ha ya ege pita.
A subject is the token. Let us bow our heads now.
Tuto ya kakikuli zivahazo. Haluina misenito za lunachwale, ni mwaku kuza kwa hae, kwa nako ye kuteke ya ye, nusika mwatu melakale mwata pelo. Kana kuna nikupo ye mutebela kulimulimu, alabe musi alichwana, amuna mlethila mazo wa mina, haiba muna niona, nikuna anamuata sapilu za mina, zemu batakuli amiezeze. Kaini kai mwalamu yaho, munaha nefela, zemu batakuli amiezeze.
Our Heavenly Father, Thou art the unchangeable God.
Ndatalu na yakwali halimu. Wena umulimu ya sachinchi. Nilula pela kuli wala belita pelo zalu na amusi yaliwo. Halunze luna nuzima zo aluna. Mi ule mwakuli mazo aka. Ana nuhile niona. Mi kupo yaka nika izivalisa kwa nyangela ya kuli mulena. Kuli ufoli semu tuka ufera ya liteni muhali moka chenu. Pulusa yala teile ka ufera chwale. Uize hamu kupasi kaka ufera kundate. Kalibizo laka nika siyeza. Chole mwle nalutuse hamu hukuli, nulumele sina sikuwa tasabatu, sabana baba lumela. Mwlela kali nzula hao kwa naniti, fuyolali piluzaluna. Lwaitumela kuwena kamu kupanoo, lwaitumela kuwena kamu zwale grant. Nikuwa babele kibahai kaufila, nilikele kikaufila nisichawa. Nikuwa likazolu weze lize kaufila mwlena, wiyitumezi kuwena. Ndate, kwa wako na kubababanga atabalu na mwali mwo baba sike kubonana hapi kishwale. Kufitila luyo wunana mwabu sebubungu. Ye ikona kubasebelezo ya mafelelezo. Yelu kaina hamohu malifasimo. Mimo ya oke nile utahe. Nikulufu yola hamohu. Ushaye lekulu na zelu tokwile. Kalipizo la Jesu wala pela. Amen. Mwako na kuina. Nina nikae mbanyana kapa mpilifa. Foni ngozima ngolonyana nilika zelikani. Kalende nikona kupulanga kato hofila. Kono kona nisazo fitila mashumi ya mabili ni ya kitalizo umaziba. Fukikuli na kuyabubili. Nichwale ya nisa upulasi na mwane ni upule langa sapili. Nizenga ata niliza maila handi mwala mikopano nilika zenga ata za kweza. Tuto yalu na musia liwo ki ziba hazo. Taba yalu na ikalila maige pita. Kisi swani sosesi tunakulofa. Nibata kulikau fila mina musivone ni mwe fila kali kute mwamu kona kubela.
Egypt is a place of the scene, and the time
Ege pita kisibaka sata bayateni, mina kuyata bayateni, kikwama kalero fila a Exoda.
And now it's a type of today shown as we are also facing another exodus.
Michwale ikimufuta waka chenu, hobo ni sisosina alutali manani mututo yengu. Mulimu uzusa Israele mwa Ege pita, kuyamwana haya sepiso. Kimufuta uchwa ni wa Kreste hazu samunyaliwa mwakileke kuyamwana haya sepiso. Yuma mututo usili. Chole haba muka abala lingolo, unanifila nako ya kungu nyutafalita abaze tunazalona. Yeo kiniti. Kiru nava, sina mulimu mwana azu selizenda ha mwana ha, mulimu ukazu samunyaliwa mwakileke. Munyaliwa ukavizwa Uzomali keleke kaufila. Ikaba keleke ketilu ya mulimu, ye katiswa. Milu kwa mungu ndo wa mututo wani, onafaa chwale. Kakulu na nukupa kikaufila wa mangolo, kuliluye mifaa. Chwale, nizibakuli, zeo, selivulezu lina kuzenga ata. Kono muli kanaa kanaa kwe yengwi, likaa vulelu wa kanaa kwe mafelelezo. Na kwa ikaa felela mwaku ya kuile kanaa kwe yeo. Utaha kutonga munyali wa, kuzwa mwakeleke.
The token was the thing that made the difference between
Zivahazo, neliyo nanto, yene shuta nisa muhala ige pita ni Israele. Ina azepeli, kaufera bona ne libatu kono kaufera za bupire mulimu musebezi kaufera wa mulimu kono chutano katua lifu hane ifilwe chutano mwala bupiro nilifu neliziba hazo mikona moku kavela nifakutaha kwa mwana mulimu haka tisamunyaliwa kuzwa mwakeleke chutano ikona ziba hazo. Chale muteleze hande msiali uo, mimubwone haiba haki nitieo. Zibahazo kona yeli shutano. Kulukela kupa shutano. Mulimu kaa tulali fasi zazirelimu. Zazirelimu, ane nikaa buzasi chaba samakatolika, kiba afiba kaa tula. Kukaa tulali fasi kasika mangi, nebakali, kakeleke. Keleke mangi, kikeleke ya katolika. Kele ifi ya katolika. Una nzengata mwala azo na esi, ba Methodist bakali, kama Methodist. Kona kuli, ba Baptist kanti, bala teyi. Kona kuli, haiva, atula kakeleke ya Baptist, kaufela baba siyezi, bala teyilehe. Ba Pentecota bali, ka Pentecota. Kona kuli, baba siyezi kaufela, bala teyile. Mwabona, ikona kuli anganisa. Kikuli angana kukutuna, kikuli anganisa luli kwangana. Kakuna anazecho alo. Kono mulimu, nana nizila, faa yana abulezi kuli, kona mwana kaa tule alifasi. Akikakeleke ya katolika, akikakeleke ya waipanguli, kono uka atuali fasi ka Jesu Kriste. Mi Jesu kilinzu, mi Jesu kilinzu, kacholo. Sikutela kwa Biblia hape, mwabona? Uka atuali fasi ka Biblia. Mi Biblia kibuka ya mulimu ya katulo, iliyo na sinulo ye tezi ya Jesu Kriste. Kule akuna nto isi liyeko na kwekezwa kamba kuzuswa kwa tingi, kuyona. Mula atuwa kweza cholo. Kilibizo la hao kutakuluwa mwabuka ya upilo. Inafela hande mwabuka, nikulila pela kumulimu kuli, alueze si emba sayona. Chwale lufumana kuli zibazo kisi kamanyo, zibazo kisi supo sati foyeli filwe. Kona zibazo yeo. Kusona fila ingeli njanji zaluna, nilinzila zalimbasi. Nunga mashine njaluna, nikuya kwa stishini. Chwale mwabona, nzila yambasi, aisika lumelezwa, mwalibaka, moku itu iswali zibahazo. Halilumelezu kulu wala mashirengi, habako ni kunga mashirengi, silu wala fiela zibahazo. Lugule kuli, kili fulai, kamba, kisika mainka ufiela. Hawe ya kwa siba kasisi mwi, fata fule ya kule kiseza, nikuleka, kwa mashirengi ya hao, kuna ni mali, amuwae waya, amangata luli. Zibahazo ye mwi, ye chwalo. Nizibahazo ye, kisi supokuli, tifo ya hao, ili filwe. You have a right aboard the ship, aboard the plane, aboard the bus. Unanitukelo ya kukwela sisi pesa hao, kukwela fulai, kukwela mbasi, kamba kao fela seo silisona. Haibile fela unanizibazo ya kubo nisakuli, musipili wa hao ulifili. Chole muupule cholo, musika malibala. Ngunyana ya Israele yene tabi waneli, kona zana atukwa mulimu. Jehova na atukwa nguye vulaiwa, ya kuyolisa yesi na mulatu. Sina halu selufitile kuzo na mwa sunda efelile chwale. Kuli mulimu, yena hae za keto, hachi nchikuyona. Mi hae za nzila, yena sapili, sana hae zefani mutu hawa, na mweze lize nzila ya kukuta. Haiba na akabata kumuliulula. Mi hana hae za keto ya kuli na apili size mutu, kamali ayasi na mulatu. Miwezi ze kale ntuesu wana, hasikali chinchakali, hakuna siba kaseo mulimu wakuna kukopana ni mula peli. Konji fela mwate samara, seo kona siba kasino sifela. Nulika kumweza anga kulia tae mwate sali tuto zaluna za mula peli. Mwate sako pano yaluna, mwate sali tukiso zaluna zali tuto. Baba mwi baya hile lita wala, ni baba mwi baya hile milenengi. Babilona ni nita wala ya babele, ni mufute wali kakao fela. Kono kusasi yezo na cholo, mulimu fela ukopana ni mula peli, mwate asamali, yena hachi nchilika. Kao filaruna haluko nikuwa ma Methodist, haluko nikuwa ma Pentecostal kao filaruna. Kao filaruna haluko nikuwa se, sani kamba sani, nuka pale lwa kulumela na. Kono chwale anita kumutu, hali mu priesta wa katolika, kamba kama inkao filasa kwa nakuwa sona. Hali muata samari yani, kipete ulumi zwale amo, akunatia wa kamba ukai, hali vile fila umata samari yani. Chwale, mgunyona ya Israele yene vula ilwe, kona ya nato kwa Jehova. Mima linelizi vahazo, yene paki wakuli musebezi, uweza halile. Mulimu na itokwa kwa kuliululwa kuzwa Egepita kuyamwanaha na atokwa folofolo ye vula ilwe. Ni folofolo yaani ilukela kuwa mali a folofolo ye shule ilukela ne ilukela kulambiwa fasikwalo. Misaa ni nesie melaziba hazo kulisika seo Jehova na atokwa nesitalele lizwe. Mwabona, chole, isi ngunyana kuli kona ene liziwa hazo. Kono mali, kona ana liziwa hazo. Chole upilo, nebuzule mwastavilo. Michole mali, nelio na liziwa hazo. Lita eloza hae, nelila terezwi.
The blood stood for the token, the sign that this
mali na ye meraziwa hazo. Sisu posakuli mulumelio na eze handende, zene lukela. Ya ni nelio na liziwa hazo.
All right. Seeing the believer worship
kulukile kakubona mulumeli halapela kikuli na ye melwa mwasitavelo sahaye mwabona kiendu ni mulapeli isikama esine stoko hala kukula yangu nyana kaliza zilabu 14 kasamula hao litomiwa ya yapo hoye sinafo nyaza hala israeli kau fela ikai bulaya mimali aka angiwa ni hisopa ni kusasiwa fasikolo samunyako minibule letuana hisopa nelikila sichwani sisi zibahala hisopa italusa tumelo ya hao yomu mihali kakuba ni tumelo ye ipite za hulu kona amu pale wa foliso ya mina tumelo kintu evu inolo nolo fela unanitumelo ya kutaa kwa kileke unanitumelo ya kuzula fandi unanitumelo ya kuliza mota ya hao unanitumelo ya kuchamula lelo wa hao kona moku inezo na cholo kitumelo fela yezi bala kihona chole kakula mbamali na alambi wakahi sopa ilitela sichwani sisi zibala fela sisi mela kai nikai mwa Palestine kubonisa kuli tumelo kuli mali alukela kulambiwa ona chwalo hakintu ewe ipitezi yona nikuba ni degree ya doko takuli uwe niona kinto fela yezi bala fela tumelo yaza znizazi kulme ya mulimu wabona kulamba mali katumelo kai sopa.
Now the worshipper then seen beneath this blood
chole mulapeli he habona halila mwata samali na habona kuli na apetile kupo ya Jehova mina yemelwa zibazo na hivyo nisakuli na imelo hande kingu yebula ilwe yana wata Jehova musewezi no ezizwe hakimufuta kwa kupete hala ni woka chenu wa kreste ni mulumeli nizibazo haibu na aliswa kumulumeli kuna kulivyo nisakuli ya muhezwi ni musewezi uweza halile mimali nelio na zibazo ya upaki mali ona kasivili folo folo ne ilo tile mali ya ashwa mimali ayona alambiwa falimota. Now, chole, bupilo wafolofolo, wone buli mwamali, ni bupilo mwamali, wazwa cholo, hivele buli cholo, nini sayansi ya paka cholo kuli, bupilo mwamali. Kona kuli chole folofolo, hane igulaiwa, ni bupilo guzo mwafolofolo, maali nana nikuba maali, ama ufume rufela, kuyemela zwa hazo. Kakuli bupilo, wone buli mwamali, nebusata ikumulumeli, kakuli neli bupilo wafolofolo. Nibu pilo wafolo folo, nibu pilo wa mutu. Kili kaze shutanila kwa hule. Hakuna, hakuna sisi likuona ni hanyani. Mungile, munge mali afolo folo ni kwa vea kumina, mukashwa. Kona kumabona, luna ki, kibu pilo wafutana, kufita bobu inzi mwamali ya mutu. Kakuli mutu, una ni moyo, folo folo haina moyo.
And now, therefore, the blood itself, understand now, the red chemistry, chemicals of the blood,
Michwale kaba kaleo mali ona kasibili mutu sechwale mali ya mafubelu wino kwa mali nana nikuye mafamunyako kubafela ziba hazo ya kuli ngu ishwile chole kakuli kupilo wangu nyana nebusata ikumula peli wa mutu konoka chenu nerimu futa fela kachenu hakimali ya mafubelu olu iponela amule na Jesu yenangu nyana yaluna kono kibu pilo wene buli mwamali iliwa na moya oke nile ukutia kuluna mikona ziba hazo yelwa muhezi nyeze ona chwalo salu ulezi mulimu kuli weze mechwale kakuba niziba hazo niziba hazo wa nisitabelo saluna kaswanelo luli haniboni kuli sika sikona kupeta ala chwani kufitile ya fo mwabona nzila ino sifela yo mutu wakona kula kuli nduye neli ya mangi niyo na neli kakuba mwati ya samali kakuli mali ya mafubelu abo na hala na hala ambilo falikwalo mbafita mwala zona ningeroe lalifu nilitali milafamali chole hape neli mufuta wa mwe oke nile chole mwabona mali tenyene a Jesu hako nikuta kumangi ni mangi waluna kakuli nana nifela mali alikani mumbili wa hai ni alo tileguzwa mwambili wa hae kulote ya fafasi bili mozeli kana likitizepe ni kwa mulaho kono nasa emeliziba hazo bupilo bupilo wane buli mwamali neliziba hazo chwale ni kamibu nisayona famu zuzuthi la kabibile kiziba hazo ye na nikuta fali mwaluna kubo nisakuli luna nizelu yemela misita vero saluna milulwezi kupo ya Jehova. Petro sinai zekaliza zara pentekota mubake mangi ni mangi wa mina ni mukolo vezo kalibizo la Jesu Kriste kuli muswale lweli vizamina ni muka muhela mpo ya mwa yoke nile kakulisa piso ye yeze lizomina ni vana vamina ni kubali kwa ule kaufela mane wabangata vee mule na mulimu walu na ukaviza mabona kakikuboni safela kubona wabangata vee mule na ukaviza kunani wabangata baba upulakuli babizizo kono kaufela vau mule na ukaviza vona bana azivire kale kubabizize kaufela babizize kubabeile baba lukile kaufela bana azive baba lukile kubafile kanya kale tabayate nifelile.
And then when you take a person that doesn't believe that the Holy Ghost is for the day,
nitole amunga mtu ya salumeli kuli moyo oke nile kwaliza zaka chenu mabona saiza ulatula zibahazo yeliona ponazo luli ya hao kuli utamane ni stabilo sahao mabona sintarusa kinto ye kunolo ahulu haiba ukatali mafiraka kayo mulimu ali ngozi kayo na twale.
Now the blood carried us and we were
malina lumezwe miluaba kuboni sasi supo samwe ya oke nile voo kona bupilo tole bupilo bwa folo folo nebusa atai kumutu kakulu nebusa za maeleli bupilo bwa folo folo abuna moyo kubona bupilo bwa mutu buna ni moyo folo folo haizikuli imapunu haizikunde kwa kumaswe yona fila yona unani ni moya kono haina moyo tole mupule tole moyo kimufuta wa moya ee nisha.
But then when the life of our sacrifice,
chole amtalime kono chole stavelo salu na sabupilo Jesu Kriste mali haya nasulu hile na alimulimu ya tezi kumutu alimungwi.
Now he come down from being Jehovah to
chole atuluka kwa kuba Jehovah kuli aiti bahaze liye na kuli kimutu kuli ai kungele kuye na mufuta wa mutu kuli aiti bahaze niluna kuye na
he was the Lamb of God
na aliena ngunyana ya mulimu ni mahali ya hae fani mali chole na aziba ya mungu yubule ya kuli na ali mali asi juda mutu lema juda aba gule ya cholo na asi mali asi juda kamba mane na asi mali aba machaba na ali mali amulimu na asina ni haiva asi juda mane na asi majuda kamba waba machaba na aliena mulimu mwalanjo ukaitwala chole niziba aba wangata wami nasi chaba ni waipanguli munana kuli li ine lila malia. Mini nima ata amwamali ata habupilo utamwamali aselu kakuli kuhuya ako na kubiali usinakuko pana ni amukombwe aina kundondoka kakuli alisikafu manamununo upilo buzole la mwamali zeo lizole la mwamata amuna.
But in this case there was no male sex, so the life in the
kono mwata baye nekusinamata amuna kona kuli upilo mwamali nebunani kuzwa fiela kumulimu mi abu paselu ya mali mwamba ya maria mulimu kasivili mungu pie na kasivili kie na nabu pila selu ya mali chole amutalime vali kihande nelimubili Maria nana nili vatilisha na asichwalo nekusina lii haiba nelili hauko nikuwa ni mata azwa kumuna kusina kuwa ni maikuto ni haiba yena haiba musali na vile ni maikuto wa mubili kipeto mulimu weza sikamanyi kie na enabu pile lii ni mali zepeli chwalo zeo kizona zona lizona.
We handle God, the Bible says.
Nuswali mulimu, vivele ibulezi, Timoteo wa pili 3:16. Kusinali kangi, kunutuwa wula peli getuna. Mulimu na wunaile mwanama, mwamuswala kama zoaruna. Muvilineli mulimu, kini tinoli cholo. Na alimulimu, kakutalelela, mwamufuta wa mutu.
Now, we notice in this,
chole, luale mua kuse, kuliselu ya mali, yaani haipuachiha, ya taisa mulimu. Mulimu na aliku Kriste inza kutisa na nilifasi kuyena. Kwa mane nekusina mutu usili yana kali yeza. Hakuna sine sika yeza hala. Nesiluwezi mbali ake nile yena kasibili. Mulimu na nikuta hafufasi nikuwa mutu. Kule anyandele mula wa haitota. Haiba Jesu na alifela mupolofita. Mutu yaka wahanyizwe kumulimu. Kona kuli mulimu kanti unaniketu lulo. Haba nikona kuli akuli. Lutuwele kuli mzole granti. Ashole sili. Salu kela kushila bili. Kamba antwe sili fela. Mula atumu mcholo, vo chole kibu maswe. Haba ni nani mwana kia omu shima nikuli, ashule bu maswe. Voni bulezi, nitengi, haina kuba swanilo. Kuna nifela swanilo hili ngui, yeni kuna kuweza. Kikungasi waka sahai, haba ni vate kumupili sa. Mimulimu unani kuba nama, kuli ayeme masi waka samueza libi. Mulimu na wakona halile mwana ama, nesi nito isili, kono kimulimu kasivili.
Now here he was, manifested in the flesh to take away
Sole kiyo na alifa, abona hala mwanama kuli alwale libi za lifasi. Mia itibaza ilie na kulu na kuli. Kuone ku itibaza kuyena. Mwabona mwle wazona. Sole lufumanazi wazo ya luna, ni sita velo saluna. Upilo wa sita velo kuluna, iliona moya oke nile.
When that cell was broke, it released God release God.
Chole selu yani haitopwa cheha yataisa mulimu. Kutaisa mulimu. Mi akeni sasichaba kambali ya haitota. Nikuwe ya mulimu kumutu hape. Mulimu kumina upiro kupu saferi. Nimu ituti wa mugerike kaufela wazi bali nzuleo. Upiro kupu saferi. Nizu wa kwa nzula ZOE. Zoe. Neli tausa kuli upiro wa mulimu sakata. Yeo kiniti. Zila ino sifela yoko na kubani upiro kayona. Kuna nifela mfuta ulimungi wa upiro kupu saferi. Mibo kibupiro wa mulimu tota kuwena. Mabona. Kipeto unanibupiro kupu saferi. Kakuli kie na fela kuya kuile kukuliteni. Milunani milelo ya miupolo ya hai. Kalemane kusikaba ni muto mwalifasi kamba sika kaufela. Zee kaufela kimina ano ya hai fela. Niluna luponazo ya miupolo ya hai ya zeo nelilizona. Nina nani kutia fafasi kuli akone kutia kula siri. Hakuna mutu siri. Yana hakuna kulieza. Neukusina nasona ya kuliaeze. Hakuna yana kalieza konjiena. Ni alieza. Michole upiro wani habu tota mululu wa mambili wani. Mutu ya nalimuwa na mulimu. Mata hae akupupa aeza muyaho. Inge muyayi ufika ufila aya hamu yao wana keni kuona. Yenaruli, mulimu aeza cholo. Michwale, vupilo wani habu ngiwa. Mali vupilo wabufubelu waona. Asulwe la fafasi, kusona fila inge. Aavele, mwana asulwezi fafasi.
But from that blood came the Holy Spirit of God.
Kono guzwa kuona mali ani kwa tahamu yao kenila umulimu. Ni wani wa umelwa kumutu kaliza zala Pentekota kuli haiti baaze kastavilo sine simu shwezi. Hakuna muka usili mali fasi olu kona kupa nizona. Kwa ndazi baazo yelu kile.
Look, if you were guilty of death and you
know she's going to the hawa nuna ni mulatu walifu. Mi uzibakuli uya kwa sipula sama light. Ni muupule. Kuhana.
Dallas, listen. To reject the blood of Jesus Christ,
Dallas Teresa, kuhana mali a Jesu Kristi, zibahazo ya mali ya hai, hawa wona nikuwa hana, ukalibana nikatulo, unani mali ya hai mwamazo wa hao. Mweza livi, memba la wakeleke, uhupule cholo.
What if Lee Oswald would have been able them few days.
Kujua ni haibali Oswald na kakona mazazinyana fila. Minikufufulelo kwani papila kutaituna. Yana alibelezi kutalimayani. Miaziba kuzwa kwa kubula ya mwe teleli wana hakuli. Nesike kwa hawa. Nebasi ya mbasili singwi. Sasi shemu. Muna ya ni mwana utwezi. Iluke la kwa ntwe sabisa. Na asika alikatana. Kakuli mtu yomu mwi. Na amu kunupile. Kuru muna ane kakuina mwani. Papila kutaituna yebu hali. Ni mali amulika na hao mamazo wa hao ilimwe teleli wa United States. Yoi kuna kubantu ebu nolo kuminasichaba. Mwali kakufitila mali ya Jesu Kristi. Hamuka yoi yema mali kuteza mulimu. Mutunda melekata hata hamu semuzivile. Oso wadea kuna zana akaeza kufitia kusiyabu pilo kaina. Kuro mulimu ukuka uha nyaku ya kuile guzo fapila hae. Ikaba ntwe sabisa.
Notice.
Mule muhe, haba una nikuteha kwa kuta, wake nisakuba ni mulatu, ne mukawa tamuyemeli yomu ndewa milao, ya kona kufumanwa, mutu kaufela ya nakaze cholo. Ni mutu kaufela ya pepilo mwalifasi, haninatia waka mbauzu wa mwala pale lichwani, una ni mulatu wa mali ya Jesu Kristi. Konji pili, haamu helesu walero ya teni. Mizila fela inosi yo zibakuli swalero ilukile, kifo zibahazo haipea kuwena, miuka wa nizibahazo. Mule muhe, unani mulatu, miuka abata abata muyemeli wa milao, ya sikwala, yoka abata kuli, uyo vizati aba ya hao. Ni haiba, ni ya kwa katula mulimu. Hanitoku mpriste ya nyomukana, hanitoku mtu nyomukana, ni bata muyemeli, ya sikwala, yeni kona kubi hata aba yaka kwa tengi. Mutuwele ni bula yose kuwe na mulikani wa mukreste. Muyemeli waluna hape, kiena muatuli. Nimu, muatuli, atobabu yemeli. Taba ife lile haluwa muhela swalo ya hae. Mwatuli yena kasibili. Ataha, miato wa muyemeli. Nimu yemeli ni mwatuli. Kimutu ya swana. Mulimu ava mutu kuli akone kulukisa mutu. Kalifula hae tota lana wele kuyena. Haleluya. Seo steo sakuli. Kulumbu ya mulimu waluna. Wasu wanelami lumbe kukau fela. Mwatuli waluna ni muyemeli. Kimutu ya swana.
The Holy Ghost is the token that we have been
put. Mwe okenile kiyo na zibahazo ya kuli. Luswalezwi. Taba ikwalirwe. Kumuna ka ufera ni musali ya mwezi kolomezo mwe oke nile kaniti. Ulikilwe, upakilwe, kamu yemeli wa hai. Ni mwatuli wa hai, ni sitabilo sa hai. Nizibazo ya sweli mwasibaka sa hai. Iwe nisakuli, musipili wa hai, ulifilogu ya kwa kanya. Amen. Lite ni ka ufera.
He holds that token. It's his. The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the resurrection of Jesus.
Uswali zibazo yo, kia hai, yona kolomezo mwe oke nile, ilipaki ya zuwe ya Jesu.
You believe it?
Amen. Kana walumila cholo,
koko
na kujitibaza kwa hao, usuelizipa hazo.
Now, if you haven't got that token, you'll not be coming in.
Chole haiba unazibazo yeo, haona kukena mahali. Uluke la kubanizipa hazo. Yani kona teko yeto kwa hala. Hani wana mali, maliko nazibazo. Hani wana mali, nikamifitelela. Muluke la kubanizipa hazo. Haiba unayona, kinyi, haona kuyokena. Unanikupa nizipa hazo.
If the token was not displayed,
kambe zibazo ne isika aboniswa. Zibazo hane isika aboniswa kwani. Kipeto nibulikani nebusinamata. Muliki hande chole mzole Branham. Chole libelea fiela kamuzu. Yeo lulikiniti.
The token was above the covenant. For Israel had a covenant to be circumcised. And any Jew could go out and show any person, I can prove to you
zibazo ne ilifali mwabulikani. Kakuli Israele nena nimulikani waku kena mamupato. Mimu juta kaofela na azula fande kuyobonisa mutu kaofela. Na kona kumibonisa kati ya wa Jehova. Kono nitengi zeo nelisika mupale iswa haiba zibazo na isiyo tengi. Na lukela kubonisa zibazo. Mwautu wakana. Zibazo inanikuwa tengi ni akulicholo. Mi haiba umabulikani. Haiba mujuda ukali. Hani nakulamba malifasi kwa Osaka. Nikona kubonisa kuli ni mujuda wabulikani. Lingero ya laifu nilimungile.
No matter how loyal he was, how much church member he was, how much ties he paid.
Hakuna taba kama mwana wezi alikute, kamba nali member wake likiachwani, kamba nali fanga zaburi shumi hakai. Mwana vulela kuli, nalumira ku Jehova, Jehova na toko ya nazibazo yani. Miye na kimwaeza nika chenu hape, kulukela kuba cholo, kuna nikuba. Hakuna ya kuna nzila yengu, imate sali halimu. Hakuna libizo lisili, lelifirwe nzila isili. Hakuna taba kamba uyomu ndechwani, kamba kiwa mao yo achwani. Zibazo yani ina nipatengi, nikuwa niswa. Mali muli, kihande nivula ilengu nyana, minive ile mandondo, ni itomile mamula okwani. Hakiso na sana kulezi, alukela kulambiwa, famu sumo wa sikwalo, alukela kubwana hazwa. Mimu pilo wa hao, wuna nikubwana alisa zibazo kwena. Oh, mina mapentekota, kibu teta mangimomu nani. Kukutamilili, fatoze pentilwe, muna, lisheha, lamasila, nini kazengu. Koku na nipo nazo ya mali ya mwena Jesu Kristi. Kiyo nazibazo ya mwena okenile. Wena kakuba ni mufuta wabula peli. Nikubiza buloi nilika kawa ufela misebezi ya mwena buloi. Ubonisa chwa nizibazo. Bali ni wapente. Haninata wakamba umangi. Ni wabaptisti. Ni wapresi. Haninata wakasoli sona. Zibazo ya ni ina nikubatengi. Mulimu wa itokwa. Mia kunasika sisili kwa ndayona. Muliki hande. Ninaniza dokota. Hanata wakamba unanima digri ya makai, mulimu utokuwa unazibazo yani. Mikiyo na ino sifela. Kisi suposa kulinzila ya hao ili filwe. Hana kunga mapepa alitutuza hao kambanto isi lifela. Unanikuba niyo nazibazo yani. Ndivaiva wamba siukali. Kie, libele famuzuzu. Yeo hakizibazo yaka. Muna wafula yukali. Kie ande, zwela kwande. Twale tikiti, kona zibazo. Zona kwa ni ugulele mufu fisi wa fulai. Kie, ni wata kukena fulai ya hao. Kibuka ikana. Kena uyo muhela zibazo ya hao. Oh, nika kulifa. Ani naku ya muhela. Hauna kukwela mafulai yaka. Konja ukali fatifu. Nikuba ni zibazo. Ni wata zibazo. Muliki hande ni kenisi koro. Nyeize sakuli ni. Haniataba kazuwa izize. Ulukela kuba ni zibazo. Kusitolo hauna kukwela. Amen, ni amen. Kana amuoni nji.
God requires that token.
Mulimu utokwa zibahazo. Hani wana mali, nikonji fela, nikamifitelela. Hani tabo na zibahazo. Nesika wana aliswa. Mulika ni mane, neusina matafo. Mujuda wako na kubulela, nikuiponisa choloka. Kuba, kamu juda yake ni mamupato. Na kaa angamizu wale, nikula kuli. Amutani mefa, nikeni mamupato. Seo nesika tarusisika. Muli niwa Methodist, niwa Baptist, niwa Pentecostal, niwa se, nisakuli. Seo hasitarusi ni haibasika. Ulukela kuba nizibahazo. Michwale zibahazo haitaha ipaka za Kristi. Haa ulezikuli ikaba chwalo. Ni Kristi. Kienalizwi. Ni ukona chwani kula tuwa kuli vivele kiani ti Siemba sayona Minitengi ubulele kuli Unanizi bahazo Ni haba zi bahazo kona bupaki wa Jesu Kriste Mwabona Zeo kona zeni komoka Oh muli hanilumeli Nilumela kuli mazazi alimakazo Oh amu talime Hakuna zi bahazo mati Zi bahazo ya lawa kwa linzukuli Amen Kwa lika kaufela Kakuli kimuli mukasibili Mwabona Kulukile Kono haiba ziba azona isi watengi, kipeto mulikani, nebusinamata, nebufelisizwe, kwa aswana nitwale. Hakuna teba kamo ubulelela, kamo waka ubulela kuli, nilumela linzu kaufila mwa bibele, muzwale Branham, nana akona kubulela kakupeta lichikala bibele, bibele kaufila kapilu, nilumela siemba sayo na kaufila, zeo kizende, sata nikimwa eziza nganiena. Siluala ziba hazo. Kihande mzole Branham, nina nilimota la kali tezi filama degree, ni muikawali tuto. Mini nani degree ya dokota, hape ni LLD ya silatini. Mi, oh, ni ngozili buka. Nyeze sakuli, nyeze lika kaufela. Nyeze lika ze kaufela. Hanataba, zeo kaufela kizende. Kono nitengi, unanikuba ni ziba hazo? Ziba hazo. Nitengi ziba hazo, neitoko hala. Muli ni muituti wa bibele, ni mu tiomunde, nise, sani, zeo zako na kubahande. Kaufela kizende, kono nitengi, kuluke la kubani ziba hazo.
Death was ready to strike Egypt at any time.
Chole lifu nelilivu kaufi nikunina taige pita kana kukaufila. Mika cholo lifu lifa kaufi nikunina tanaha kana kukaufila. Ana jini ni kutuwa ntu engwi inge buwenda taho. Newabulezita wa engwi na kwengwi. Na ilata pule watengi. Nebaizi. Mwaziba na haye kali vizesu wana hai wakulimu atuele la Amerika kuya mutakafululele nizasu likuweza. Ukato kwa la kususaso doma ni Gomora ni kukupaswa leo kubona kakupachisa.
Niyo
kiniti.
Remember Israel.
Mupule Israel na lifile kasi bika ufila sana ezize. Miniruna luka alifa. Luza maa chwani kabu suleni chwana. Amu tamise lilu waniso. Amu kutele kumulimu kereke. Hanibule lili kaze. Kakubata kubaya shutani. Nimibule la zona kakubate muso. Mulumele. Lifune lilibu kaufi ni kuwa. Mulimu ababonisa muhawa hae nisi shemo sahae. Kama ata nilisupo nize komokisa. Kono mwana azelize kachenu, asikazu sakalisi chaba kwandi. Nitengi, abasikala, teku waka nikulumela lingusa. Mwabona, nekuna nilingusa, kusika wakale kumungelwa kwa kireke. Kami, takuna nikuba. Kini, tuyesu wana nichwale. Keza halo ya moya kaufela kisi supo, sisi wakumulimu. Kana mwamela cholo. Usuwa nasina lingusa, kuna nisi supo, nikipeto lingusa, lilatele la sisupo. Mulimu na abulezi mwishi ali. Haiba haba nakulu melalinzwi la sisupo sapili. Mwendi wakalu melalinzwi la sisupo sabubeli. Chole mungu na lisupo hali ezahala. Ni kusinali musa mamula wasona. Sikolo sakale fila sisuana sabula pili. Ni kutaya cholo. Seo asisupo mulimu. Kono akuna nisisupo sisupo niswa. Lingusa likasi latelela. Chole amutalimi. Jesu anatile. Kana na mitiba mazebe. Kamba kima nkau fila yali fama mikrofoni kwanu. Iutwala kuli isweli kukuta mamula. Mwendi ipa hamia hulu mamulumo. Nibata kuli muli utwe. Ni Jesu anatile. Na asika bulea zenga atahulu kwa sichaba. Mangi ni mangi. Na amu bata ya mwakeleke ya hai. Oh mprofita wa mwananayo. Luta vila ahulu kakwa niena. Na asuliku 47 kuli. Oh kanya kumulimu. Mulimu. Na atisemu unayo mtuna mwalaluna. Saa nelisisi nde. Kacholo za zeli ngwi za atafasi baka 4. Saa ni nelisisi posa hai. Isaa 35 ulea kuli. Kukaba sisupo. Nihole likatu laka sinatolo. Nizengu cholo. Vibofu likabona. Nelisisi supo. Na wani sisi supo sahaye, kakwa mesia, nize mchoro. Nibona, mungate wona bali, ni, na kona kula tila zeo. Kihande chwali, haiba saa ni nalisi supo, kulukela kwa linzwi la sisi supo seo. Linzwi na lilifi, la mamu la wasona, hana kalile kuluta tuto ya hai. Nikuwa bizasi shangata salino wa mabuchwani. Atoka kuwa, ya nanika uwo, kuzuafani kwa pili, mwabona. Linzwi halitaha ni sisi supo. Sisi supo kona, sene silitaha ni la pili. Mushe, haya kwa ege pita ni sisi supo. Ni ane pela mulamu wa hae fafasi wafetu wa noha. Saa nina ili sisupo. Kono kasamula onyana, linzula ata hape ni sisupo. Miise kushuta na. Mwawona, abalatise uki. Kili nzwi, lilukela kwa cholo. Kula atelela sisupo. Mia kuna nako ni heba eka na heli kile zaata ha. Kwa njika nako yaani, kakuli nili nako ya kutalelezwa kwa mangolo. Mutali mesana mubu lelezi mwasi chani sisituka. Nivoni sitongo ni kutu wasi chabasaka. Mini voni ni manyandu wabona kawa za maisi baige pita. Mini upuzise piso yaka yeni kile nafa Abrahama. Nihaye mianda emine hase ifelile kia ulele Abrahama kuli wakawa kwani mwabona. Akuna nako isili yene kawa yona. Mushe nana nikuta haka yona yani. Wachi yetu na mulimu iveleka hande. Haina kumata kamuzuzu limungi kamba kusiala muzuzu limungi mamulaho. Ikawa fela kakuzama ya ninako. Ki hande kulimubone. Nikakao fela nelisuli fela kuzama ya hande. Nelisata ikali na kolisili. Mane likaze, halikoni kuta kali na kolisili. Se nesisike sata ha mwamazazi Aluther. Nelisike zata ha mwamazazi Awesley. Mazazi aba Baptist kamba aba Methodist. Mwamazazi abona. Nelisike zata ha. Lina nikuta achwale. Israele kuna nikuba naha. Likeleke lina nikuba moli nezi chwale. Nekuna nikuba lingu salabu lalu. Lusika lwa keleke abu lalu. Nekuluka kwa la Odesia. Nelisika za la konji pentekota haitaha nikubo nisamu kwa wabona. Nikuzula kwa ndekwe konga konga. Nikuweza zene baizize. Kona kuli ina nikutaha. Nikipeto kutayimule na haba muleleke la kwa ndi ya keleke. Kiena linzui. Basa baku kanani salinzulani ni ya kulicholo. Baina fila inge wa kuzite kazona. Kono nitengi basa kanana kazona. Chicago kwanu akika lahulu. Bani mule na hani kapono. Neni vile ni baku jazi wawa mashini ya malalu kulokwani. Senili chole nizibaze muka kaza peo ya noha nize mcholo. Senili alimu mwe wamina ange vivele miayeme kwa tuko nina. Miakanane. Sikuwa tasisi kuzaa hulu. Kuzeni kile na utofatingi. Senili kuna kuli. Amuzo kuna mwabuna. Lizu wa masikolo sakuna hana. Ibo bali. Muzo wale brona mkimu polofite hatu wazizwe. Kono haiba tozo izwa kuwena. Oh hani zivi. Haki. Haiba seo akisi supo saa. Sa. Samui tuti wazavula peli. Yali yangani? Ki yona linzula kuli muprofiti alitausa musinuli wabumulimu. Ya sinula linzuli. Linzula mule na litanga kwa maprofita. Kona mwana ziba wale la Jesu. Nise wabule laka samula wazu wabali. Luziba kuli na alimu profiti wa mulimu. Mabona? Hakuna mtu wako na kweza alikaze. Konje haya wabumulimu unanieni. Kono ni basa mwele limu salahae. Nivasika mwele la Johani. Mina alimu profiti. Nivasika mwele la Elia. Hakuna nyomuka na wabona. Mine wana misinilo ya mumulimu. Linzu leo, linzu la sikuwa muprofita. Manzu ya sikuwa, hakuna uta ulusasika kaufela. Litalusa mukutazi. Kono hamu bule laguli muprofita kabi vele ya kale. Nelitalusa mugoni. Mima pampia hae nelikuli. Sana abu lela, hasi eza hala. Misa niliso nasi suposa kuli. Nali muprofita. Nye nana alisi suposa kuli. Nana nisinu labu mulimu ya linzu leli ngozwi. Nikipeto mulimu wali yemela. Kwa mula wa hae kulipaka. Chwani, kihande niluke la fela kubakanzila yo. Kufelile. Hakuna nzira isili ya kupoto walika. Mulimu na ulezi kuli kukaba onachualo mikifuwa hechwale. Kono kileo foka chenu. Mabona, zivao zoyani inani kubafani. Seo sikuwanisa linzwi. Nikulie za kubala nitiluli. Ni mwana sepiselize zeo. Mwana alu kiselize si chabasa hae. Mwana haya sepiso. Chole. Hana akaba ni musikiliwo. Woo noli fela mfuta. Chole ni kalika kufeza mwendi. Kami zuzuye lishumi. Nye kitalizo ye tetama. Mezuzuye mashumi amabeli nilingusa. Mulemu ye katukumelo chole. Nibata kulimutu seta baye. Kakuli hakuna. Anako mibona hape. Mabona. Mulemu he. Chole mutalime. Mwana alu kiselize si chabasa hae. Ibabakai. Babazi bakuli. Hali chinchini zi wazahai. Yena. Baatili hachinchi. Yena u. Chole amutalime mwabibili. Nimubone. Haba akile alichincha. Baatili sha.
How did he prepare the people? First, he sent a prophet with a son.
Chole nalu kiselize chwa nisi chaba. Pili na alumina mprofita nisi supo. Yana alimushe. Kana kucholo. Misi supo. Nesina nilingusa. Lingusa la kuitukisa. Nebazwela kwa naha. Yese pisizwe. Ni aba niziba hazo ya mprofita yokuli liseli nelifali mwa hae sita samulilo nesilati la mprofita yo lwaziba cholo saza maya mwani hala upani mushe lwaziba cholo miki hawa faziba hazo ya kukolwa kuli niwasa lukele kusaba kau fela wa filika na ni kuikalelwa fana bulezi kuli hani buona ziba hazo yani nika mifitelela
watch how he did now he prepared first a sign.
Mutali memwana azelize chwale. Aluksa sisupo pili. Ili mulumiwa. Ningusa leli ziba halile. Kuzibala kwa mulumiwa. Niziba azo. Kaku kolo kuli. Nzilane ili filwe. Balibile kwa na haya sepiso. Mtuesu wana. Wieze nika chenu. Kisi kama insana azize. Ulumezi mwaya oke nile. Mwaya oke nile kia na mulumiwa. Nipo nazo. Yama ngolo ya hailuli. Iwanisa iye na mwala luna. Ya swana mawani kachenu ni kuya kuhile. Nizibazo kuna sepiso. Musabasi kamangi. Jifo ya musipiro aluna ili fiwekale. Miru zibahala kasita velo saluna. Hako ni kukuhana. Usepiso na cholo. Luna nizelu yemela. Israele kakuzo maige pitas na hani vulezi. Inge mnyaliwa. Ya zoma keleke. Nimushe haka alisabulumi wa wahai. Israele kaofela hako pane yama Goshen. Kwa lita pelo nimirumbeko. Kiniti. Bazwa kwa liba kakaofela zaige pita. Cholo kona mwa kaeza mnyaliwa. Ukazo mwa halaba wanes kaofela. Tunes, threenes. Nimifuta yengu kaofela. Ukazo matengi. Kuna nikuba cholo.
Now we read here in Hebrews. Now first thing we must think of. Come from all parts.
Chole mwala mo mwama ebeluka. Lwaziba ntu ya pili. Yeru na nikupula. Kuzwa mwali emba kaofela. Amuzo mwala kusalumela. Chole mwaya o kenile no sepisize kubiza seo mama zazi a ama ungulo. Amuzo mwala baba salumeli. Mule muhe. lufumana chwana mwama yevelu 10:26 ingozipa ibulela chwana haye balweza sibi kasamulaho lwamwela zibo ya niti akusana stabilo sasibi mabona haye ba usalumeli kakulata kale haye ba mkale muha kisika mangi seniko nakubulela fa haye ba mkani fana kwenye nakuli nishika tulule na ikutuwa mwamoya asikaza maila hande mabona mule muhe
here's Hebrews they're on their road out.
Kiwa maeveru, bamamu sipiri wabuwa na bazwa. Mulimu na wake tile baana wabali shumi kawawe. Mushekie na yana ketile. Kalizo la mulimu. Uyotula naha. Mihaba yo kutabatisa zibazo ya mwana. Mihaba yo punya kwani. Bali shumi, babona, bakene wakisamo kuisalifu. Kiingi sebali, mama leke baani kwani. Lubona rangeli mbimba kubona. Joshua ni Kalebu. Haba yo kutabata haa, nipupaki wakuli. Luwako na kuhapa. Mwabona wao kiwa rumeli basi hali hali. Nibatile kali nzila ze shuta na ze. Nizake leke, nikui kopanya kwa keleke. Nikolo wezo nimi kwa hengu. Kono hali teha kuzagusile la mabuse kuyongazi bazo. Upaki wakuli na haitengi. Upilo wani, Jesu Kriste asikaswa. Kika lulo isili, ya pila kuyona. Unaniluna, unaniluna. Halifika kuzeo, aa, nevasika rumela cholo. Zeo neze tunahulu mwabona. Niyawa yo kuta, nivona, mangi ni mangi, aa, shula mwali halaupa. Hakuna ni omukana wabona, yana asilezi mwabuse. Niyamuone hai walusa rumeli, lunava Methodist, Baptist, Presbyterian. Nisepa guli muluti waka wakale, ute ni moka chenu. Dr. Roy E. Davis, mungate wami na mwa muziba, wanakwanu kwa Fort Worth. Mwendi ute ni mo. Na upula nilombo zilita waze, lini mwaze ngate ngataka fo. Na nikolobelize mwatu melo, mkutazi wakale wa Baptist.
In here now.
Mi amutalime, mwahali mo chwale haibalu, haiba, haibalu ta fasi hali alifo. Luli kihande, kanya kumulimu, nivulezi kama alimi, haleluya, akizona. Haiba ukabula akuli, kusalumela neku, nifikao fila alani zulani. Una nisisi kusalile ni kutwisi ya hao. Mwabona, mutaye mukene mwana haa, ni mwone kuli mwateni. Mukawona kuli, Jesu uzu hile, umwala luna, mutuali nzuli, leli latele la lingosalani. Kono nitengi, amunilu meni. Mwaziba sinisisa alile, niseba shuwe la mani hala upa.
If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth there
kasamula olwa muhera zibo ya niti akusana sitabelo sasibi kona seli kulela buka ya maiveru
and I watch as we see
mitwale amtalime halunze lubona lisupoze tuna zana kwa maungulo mali fasi zana asepisize halirule musa kabutuna kulina kwa ifaka ufi
quit unbelieving
mutuele kusalumela mutai hamo lulukela kulatana nikulumela nikukawa hana nilifasi
notice.
Mulemuhe, nebasa taife la moho, nikubule la falimusa, nebaluke la kukena kulona, kuwa mwate ya samali. Hakikuta kulakuli, maziba, mushe lukulelezi, mulumi wa naize, ulukulezi kuli, luluke la kubanimali. Muna anasikama ingazona, bashimani, nesi chwalo, munge kunya na mkulaye, ni musase mali fali mfo. Lako na kutani kuina, nikulume la na falinzi, nilikaze mkaufela. Kono halu nazibazo yani, kibu ndamangi, bolu nani, hakuna wundi, hamwine mwate ya saona.
He was not responsible for anyone out from under that.
Nasnamula tu amutu yana sio mwacha samaliani. Ni anamula tu amutu ufikao fela kachenu. Yazule mwacha sazibazo yani. Luba sikao fela ne baiketile haibile ne bali mwacha sazibazo. Mizibazo na ibona aliswa. Luba sikao fela kana malumela cholo. Kachenu lusoni yako hupula cholo sichaba. Bana balunda. Miba nana babancha babali kuba. Nizaro kuniro, nilika zero fita kuzona. Nibama Beatles kaa ufela, moho niliko kwani. Mi, kana mazwa kuli kaa ufela, ina nizeli yemela mwabuka ya vivele. Ya vulela cholo masinuro, kini tia vulela. Kulisi chaba, sona kiva, 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 mwabona, kiva, kiva havayo. Ki, baba shwile, habako ni uzuha, nebasika kuya kwile, nebasio mane ni mwamuna hano, kona kuli, bakashwa. Bakala tele lako ya kwile, kakufelele la baka vulawa, bakati wakoto kanako, yeza eons. Kaseba hize, kono si kakao fela sisi na nima kalelo, sina nima felelezo. Kilika zesi na nima kalelo, kona zesi na nima felelezo. Kuna nifela mufuta ulimungwi, wapupilo usafeli. Mufuta ulimungwi, wapupilo usafeli. Vika taze kazeo. Mulemwe, Joshua kawa nyatu ya Joshua. Wali hule, laba machaba ya lumela na utule. Niluwa siwa hae, nikubatisa mwate salisila le nifubelu. Yene lizibazo, yene tahile, nivalumi waba Joshua.
God's destroying angel.
Ningelo ila mulimu, leli kulaya la tokomela zibazo yani. Nisi ino sifela, mamule nengiwani. Sana nikona sana toka mulimu. Kaba tanga bahaye kuli mulimu. Na wata zibazo ye. Mikiyo na ino sifela. Hanata wakamba nalimu yemeli watolopo. Haiba nalimu na yake nile kufitisa watolopo. Kamba nevali mwakeleke yetu na huluma tolopo. Lika kaufela mamule nengi. Zawa kwa ndayo nandu yani. Mulimu, anosi, atalima zibazo yani.
Notice,
mulimuhe Jeriko nawo tulekuli mulimu naso likweza likaze tuna pono ne basikasi zangana kwa timuso mova inezi ni batuka chenu ba utu azaso likweza mulimu kamya hanyana yes yezi kono bana kulitokomela ona matama tuna amu hao ah nilisupos na mwana asepsenze kuli sina mwana kuinezi mama za Sodoma kona mokukavela mwana asepsenze kuli likazani kona molikavela mubona sene singlesi ba kama Sodoma.
Remember, there was the sign of Sodom.
Mupule nekuna nisisuposa Sodoma.
But the messenger
kono, mulumi wa Malachi 4 ukela kungali pilu za sichaba kukutela kwa bashemi. Bashemi wa Pentekota kukutela kwa bibele. Akuko ni kwa bibele hape sikasiri. Ye kiyo nasinu loka ukela ya mulimu.
And someone said, well, I believe this part. I don't know about that. The real messenger of God sweeps you back to the end of our thing.
Nyo mungu uli, kihande, anizibi kasani. Mulumi wa waluli wa mulimu, ukamiisa kwa sika sisi tezi. Mabona, mulemwe, seoko na saye za moyo yako nile. Kumikutisa kwa lizula mulimu. Muhawa hae, nobona halizwe. Katulo ya hae na itatama. Valukela kulumela kuli. Nebaweziva ike tile, mami yao ya bona, yemi tuna halikopano. Nebana niyo na majeri kumwani. Kono wafu manakuli, nesika veleka. Kulukela kubababa nguba, mwendi vene bakeni matengi, kazi la hengi. Nekuna nibashima ni wabeli, vene bakeni matengi, niba wakulele wakuli, vange peo, yene lelewe chimoyani, hamoho. Miki yaba, mi aitu sandu ya hae kubakeleke, ni kwa muhela valumio. Miki hanga kwa ufela mamamule nengi, vene wakalumela, vaina mwate saziba hazo.
One woman, and that whole great economy.
Musali alimungwi, mwana hatuna yani. Musali nyana alimungwi, mi ili walibubwa leimbaswe, nubule yekuli, na keturu wa kwa kele iki kaufela, ya mamule nengi. Kono na alumela mulumi wa yani. Ni mulumi wa yani. Asi ya zibazo, sisupo. Ni mulimu atokomela zibazo yani. Kono mwaku inezi nikachenu. Muhupule fela buhali kwa mulimu, wabu sinya kwa ataha. Mulao omu tunawani, wawa. Zibazo, ya bulukandu ya hae mwabu iketo. Hakikuli neri musali omunde kakuli nana nitumelo ni abe azibazo twale kuchwa nikambe na kabula kuli ehe bani kibana babandi kaniti ni kozilingu saleba kutalize kono kakusepala liutwala kubabu kuba kuba ni muhala ole pila fali haulo nikaohoela fela mwali neukawa muli mufela na ato kumela zibazo kuswana ni zibazo yeli mwaike pita
Joshua was a type of Jesus.
Joshua nali mufuta wa Jesu kakuli Joshua italusa Jehova mupulusi Nali mufuta wa Jesu nasepala kwa zibazo yaliswa wala mubulumiwa lana kutalize Joshua apira kaniti kwa zibazo yasipo yani bene bali mwata asika ofela bapiliswa mwaige pita kwa mwata asayo na kaofela bapiliswa mwa Jericho mali angu nyana kona mufuta wakachenu wa zibazo kuli moya oke nile kona zibazo yake chenu babali mwata asi ayo na kaofela baiketile kaofela babali kwande ayo na hawana silelezo Mama Everu 13:10 ni 20 ibizwa kuli bulikani wakuya kwile bulikani wakale nelinto elingwe bo kibabunja bo kibulikani wakuya kwile mulimu lisepiso za mulimu ze tamilwe kamali za rutamula kwa sibi ni maswavi ni kuba baba shutani ni baba ungi bali fasi hauluka likutina akakushutana mtu kaofela wako na kutina akakushutana unanikuba chwalo mwahali uli ya shutana vupilo mwahali hakimutinelo kutina Mubuso wa mulimu hakina amani kunwa kamba kutinali apalo. Kono kipiru tele, munde, musa, tiwelelo, mwamu ya oke nile. Chwale, lisepiso lilukulu la kwa sigi. Kuwanisa kuli mulimu ha, hatalimi, fasi bisa hao.
David said, blessed is the man who God will not impute sin.
David anaize, ufu yozu mutu yo mulimu, asa avale lisidi. Ni mulimu hanakube asibi fazibazo yani, kakulizibazo, kisi supo, sesi lifiwe kuli, mulimu usi ya mwezi kale. Ni unanizibazo ya yona, yama tumelo ya hao, ile kile kale. Ni unaniteko ya mwile kezupulso ya hao, mambili wa hao. Ya kumula pila ni kubo nisalisi piso za hae ni mata. Testament encha itarusa vulikani wabuncha. Mali atarusa vupilo. Testament encha ki testament ya moya oke nile. Moya oke nile ufabu paki wabazu sise Jesu Kristo kwa bafu. Nelikubwa nisakuli Jesu ufitile falika zeru na zeru tokwa. Ni wapila kachenu. Zibazo ipakakuli. Wapila kaku itibaza ilie na niluna kuyakase piso ya hae.
Now how can a man read the Bible?
Chole mutu kona chwa nikubala bibele. Nikubona kuli na sepisio na cholo. Nikubona kresti. Hakute mamazazi ama ungulo. Ah, mamufuta moya. Oke nile. Nikuiponaza kuli wapila. Yeo kona ziba hazo. Seo kona sisupo. Yeo kona tifo yeli filwe. Musike, musika mai tingeta fa mai kuti amubiri ni utule silami. Sesi ni zamaya mwa mukokoto. Mimi ni nunkerela ntu emwe. Niboni mali mwa mazowaka kamba olitwalo, kamba ni kumanezi degree ya chaziba. Kamba ni vinezi mwa moya, ni huile, ni bulezi kama limi. Lika zeo zako na kubazande. Hakuna zeni nyaza kazona. Kono zeo hakizona zeni ambola fatengi. Ni bulela kaza ponazo. Yaziba hazo. Jesu Kristo yazo hile ni ukuru na chwale. Kuitibaza ilie na kupaka sinchalinzula. Haya la sepiso. Laliza zile. Amen. Kona kuli, wena ni Kristi, mwalimu mwi. Mwalimu ni Kristi, kialimu mwi. Kaza zilani, mkazima kuli, ni inzi kumina, minda te ukuna, na kumina, nimi na kuna. Iyo mwalimu ya iponaza mwambili wabutu, inza iponaza ilie na ali ya pila. Kasamula wamia hayeli kiti zepeli, yeo kona ziba hazo. Haiba hau yomu hali, amu kene kapili balikani, ikasa na yawa kakulieha, haluzivi.
Show forth his presence, New Testament, the blood.
Abo nisapate ya hae testamenti encha mali. Mi ya pila chwale. Minze ebo nisali pona hazo. Mi kakuli utengi nunani tukelo yali kakao fela za ulekezi.
A man that's got the baptism of the Holy Ghost or a woman that's got the baptism of the Holy Ghost.
Muna yana nikolobezo ya mwe oke nile ikamba musali. Yana nikolobezo ya mwe oke nile. Unani tukelo kwali kakao fela za ulekezi Jesu. Kakuli seo kona sisu posaru nani. Awo kona mata akuleka. Yule kama mtala mkali. Kia hande mzuali brena. Utalo sasika mangi. Pa sipeta alise hande chwali. Mini bata minas chaba bakuli. Mutu ya taba ye. Amutalime. Haba nishu wa tala. Minas bakuli. Kuna nisi nkwa. Mugule lekuli. Silekasi yemba fela. Nikipeto. Kuta mzuali ya bulakuli. Kisesi yemba sapene mzuali brena. Ushiveta. Ingaka penenya naka. Chole mwaziba. Nikona fela kuya ya tavile. Nisi yemba seo mwalizo ola akasina. Mwene nikaeza nisi nkwa mutumbi. Mwalizo ola kakuli nina niteko ya mwosi lekesezwa. Mi niamwezi ziba hazo ya kwa nisi nkwa. Nikisa nifa nisi nkwa. Mi ntueli teni fela. Niswezi ziba hazo. Si yemba sisi lekasi nkwa. Nikona kuba fela ya tavile nisi ziba hazo. Kuya kamoni vela nisi nkwa.
Now, if you've got the baptism of the Holy Ghost,
chole, haiba unanikolobezo ya mwayoke nile. Ona yeo kwa nazibazo wakuli, unanilika kao fela zee mirakuli uluwa, zana asuizi Jesu. Kiza hao, limoma zoo ahao. Kana wasaba kukungirazo na, haba ni vea mapo kutu ya kanili. Kihande, anizibi haiba na kuna kuleka singwa sani kamba ne, nikabulai wa kilifu.
But remember the merchant says I have one requirement.
Kuna muhupule mule kisi uli. Nito kwa ntwe ilingwe kwa Branham. 25 cent ilingwe. Wakona kwa nisingwa. Nina niona. Amen. Kuna mafelelezo. Kikaba kaleo halusa abonili kaze ngata zeza haraka chenu. Zibazo aisika abonaliswa. Zibazo ya luli. Ho, lunanimi kutika kwa ufila ya malika nyiso. Kono nita halusa zibazo ya luli.
Then when we realize.
Amu talimi. Ni halule mua nikuwa nisa zibazo. Upilo voi lwezi. Kwa zibazo. Kipetu mbali. Alu ambu ya kwa teni.
Remember the covenant blood was recognized
Mhupule, kutwano ya mali ne izama elela kazi bazo. Mili inzwi lilu sepisa za sepiso. Zibazo kisi suposa kuli teko ili fiazuluna. Sole haiba huyo mateni. Kihande ehe nisha. Hakuna zoka amuhela. Usoyugu za mafela mamu koloko walita pelo. Utahainge uza mafela. Uta kwa katala. Nikuta ya mamu halimu. Nikukuta hape.
Oh brother. When that tokens once placed
Kono,
in your,
oh,
your heart.
Haiba zibazo yeo iveiwe fapilu ya hao. Miu zibakuli kizu hoya Jesu Kristo kwenye. Kuna nsisi yeza hala. Hakuna sisi kaa kukerusa. Waziba koso ni Yakuba. Kutuela kukutezi kwa linzula mwini mkao ufela. Kukufatukelo Yakuba ni zibazo. Mia kuna ntuesili hape. Unanimbu yoti ya mamelali taeloza. Hai kaa ufela. Wako na Yakuba nitukelo. Wako teabupilo.
Then.
Kuzofo, halula pela luswani ya kubwa nizibazo fakuta isalita pelu zaluna. Chole musike mwa paliwa kuswala likazeo. Halula pela ulukela kubwa nizibazo kuli isinde kiteta pelu ya hao. Haiba ucholo, la pela kutia zibazo itaha. Kakuli ya usika sepisu waku ya muhela. Mawona, uswani ya kubwa nizibazo ye pili. Kiyo na teko ya tifo, tumewe ya hao kuli inumele cholo. Chole sisupo, saku utuwa. Kukufelelezi, sawa ifelile, Paulus ungulela kuli, mali abulela likazende. Muli, mali abulela, mali abulela. Mwa Genesis 4:10, tufumana chona kuli, mulimu na abulezi kuli, kuli kaine kamba. Habele mali ya hae, na abulela mali fasi. Tufumana mwama ibelu tuofu kuli, mali abulika ni wakreste, abulela likazende kufita mali abele. Mwabona, lufumana kuli, mali abulela anga, abulela mwasi wakasa hao. Mupilo wabuli kuwe na mbulela kamali asulu hile. Amen. Oh, muzwale. Nila kaza kuli kambe mangi ni mangi wawona cholo. Mwabona. Haba mwako na kubuna seo silisona. Tiba na upilo wabu nzi kuwena, mabona. Mali, haa kutamaha nyakuona. Kiyo naziba hazo. Kana kisi kama niseo, kimali ana kusuru hezi. Wamu hezi. Minibu pilo kutie kuwena, unaziba hazo. Kiyo na mwe yaoke nile. Nichole alula pela, luso na kuwa niziba hazo, ya kutia isa litia pelo zao na kayona. Sina hani bulezi. Nichole, lulumele, kaluna bangi, nikulamba ziba hazo, paluba sika ufela. Nge mwaige Peter, Jericho, kamba neva mwalike zo 1631. Nufumana kuli, Paulus na ulezimu za maisi wa mpi wa mroma. Kuli, ulumele wena, mivandu ya hauka ufela waka piliswa. Mwalambe mwaluba sulamina, haiba unanimuwa na yasika piliswa. Lamba ziba hazo kuye na uli, mule na mulimu na munga. Mwinele hande unafo. Haiba una nivo maho, kamba mulati wa yala teile, vyazibawa zoyo kie na uli. Mule na mulimu, na munga. Amu zwa mali kakao fela zalifasi. Zwa mwandu ya hao. Itu kiseze yona. Chisa tuputu watu wa hao. Yumba makadi ya hao alitafule kwa hule. Zwa kwali kwa iza hao. Yumba kusalumela kwa hao ni mapapili ya kereke ya henu. Masi ngongolo sama sila kwa aswanela. Amen. Kwa ikipeto, wa itu kisakanti.
Then what do? Then apply the token in prayer with.
Kipeto weza skamangi. Kipeto lambazi vahazo matapelo. Kabu paki wa niti. Tumelo ya luli. Ilambe. Ilambe kasepo. Hau lambazi vahazo uzibakuli. Uke nisizwe. Haibali piruzalu na hali lunyazi. Kipeto na nikupo ya luna. Haibali fila minasi chava mweza likaze fosa alile. Uka ukupachwa ni muli mukuli. Akuweze zesika. Hau uzibakuli ufosize.
That's the reason we just stagger up and stagger back. I'm not saying this to hurt.
Kona libaka haru tante alikani kukuta mamu laho. Hanibulele zeo kuli. Nini ukisebu maswe. Nibulele chualo kakumi tisa. Kuli mungeli kahande. Mukali toma chwa nifaku chisa kwa Sodoma ni Gomora. Amu kute. Walikani waku tazi. Batu elezi chabaku weza likakau fela. Nikuya mutaka fululele. Nikuya fela mabizu wabona. Mwabuka. Nikuipa se. Sani nisesimi. Kanti kima swabi safela mane. Misifitile fakuli tumelo kintu esna. Mane haizili kuli kisika mangi. Bana nisepo. Kono haba natumelo. Mulukila kukuta kwani. Koli kakao fela hali otolo hile ni kukena. Mimui kungelezi bazo wabi nakuli. Muzibakuli ki Jesu Kriste kumina. Mimui lambe. Haiba sisi mwasieza hali. Una nisisi kwa salile. Kutela fate ni hapi. Usweli ntoe siyeo na mwalizoho. Na asepsize cholo. Kie na yana asepsize. Lilambe. Mvale ma Efeso 2:12 na kwenye. Haba mba takuipalela ni mkalemua. Mulemu ya mwema Hebrews 9:11 hapi. Paulus naize kuseweleza mwema ya pila. Kali tayelo ze pila. Atiku ya kila kuli. Nikaza maenge muhebelu mwana zama ya. Ungasita vyo sahaye nikutia manzila. Nipo yetu na hekima. Niku ya mazo wa haya kuyo na nikuitivaza iliena. Nikusula mali. Akutia inza vyo ya lukile. Jehova na atoka una cholo. Na hezo na cholo. Nilusika lorita tama. Mwendine wavile baba bata kufita wapili. Mutuwa mwui abaya bata hulu kufita wapili. Taba wapili mwaziva. Seivasi izo salubasi. Cholo kona mwui vezi pentekota kuluna. Kisi izo salubasi. Mwia kwanduli. Kana tukisu ya mazi mwangala yaani Nesi yendeji alusa zivakuli Neba yezi ingi Kwa kereke Mulena Jesu folisa Oh makeke Mwabona This is osalubasi Mwaziba nenibulezi kama limi za zile lingui Ni wasi embase Kamba sani Mwaziba Oh this is osalubasi Mwaziba sabulezi mulimu Mulimu naeze Lipoza mina nili totoro zenu nile Zani nunkira malingo Yeo kiniti Litavelo zami na lifetu le mungo omaswe Nikona ni jabe wazama pente kote mwali vezi. Hamo ocholo ni kui kano kalikopa nozalu na ni kutundana. Niva hame walu na nivana baeza kama baezeza. Mufuta ula pelifela. Kuliza lipina miyobu mwe. Watu lewa muhalimu nifafasi. Bana kwenyana. Milifumane ya kawa ufila kusuana ni sikala samezi asu wehezi kuyona. Haibali nzulamu limu litaya cholo. Nikubule lanto isi lifela. Kibutata mangi. Ni jabe wazami na likala kundunka fapila Jehova. Mine likanako ya nifaa. Na tezi saa malifasi. Ni haba bule hali. Nika mifasi suposa kuya kuile. Malanja uka itwala. Mwabona kifo itwale. Isi njimi futa yeshule nilituto. Zali tumelo. Bati likono tayo ye pila. Mulimu ya pila yana azuile kwa wafu. Ni upila mahalaluna. Baba mbabona likereke zesi na tutualo. Zeru mela likaze. Pala tulakuli. Kuna ninto ya kuli zibazo. Kihande. Mulikani. Na likaku migulela. Konji fila ba posto la bali chumi ni wabili. Kona vene ba muhezimu ya ukenile. Ona fila vene bali teni.
But we who believe the word.
Kororuna baba lumera linzi. Lizibakuli kwa shutana. Lizibakuli kwa kikubatieni kwa kupila. Kakuli lizibachwa nikuli. Kikubatieni kwa kupila kwa Kriste. Ilimoya o limuhalaluna. Yezan Yesu ana ni ana izize. Woko na kupakibatieni. Kota izibala kamuselo oibea. Michole haiba kota ya pili yani. Ikashoshila mibango labuka yalikezo. Mamula wayona. Mintu Yesu ana anaize Yesu. Ba apostola nibona nebali izize. Tole haiba kota yani. Ikashoshila sincha. Yezali kazi swana. Mwabona maeberu 13:8 ili kiaswa na ho mawi. Ipaka kuli mulimu umuzu selizaluna kuyakase episo yalinzwa hai. Liswa yolase episo maefesa 4:30 ili. Musi kama afili kanyamo ya oke nila umulimu. Ili omuswa ilwe kaona kuisaliza zila kulirua kwa mina. Isingi kuisancha fazwe tetama kuisaliza zila kulirua kwa mina. Kaku kolobezo kuona kuya kama kwenye wa pili 12 ni kuyena kuna ni mutalelela ni ya kuna sili sisi zivara kuyena ya pepiwe kimulimu hae zisili peo ya mulimu isiara kuyena ni ya kulikuwa za sili kukona alachoni haiba zivazo iteni zivazo kuna sisi posa kuli ya muhezwi mikihande muli nye zisili kihande kuna kuli wali kubwa ube ni zivazo mawona zivazo kuna siti viso sisi mwonisa kuli tifo ili filwe haiba satan ulika kukutambika zona. Unane fila kase. Haiba satani ulikaku kufabu tuku. Kamba kulikaku fanto isi. Waziba sakweza. Umu wanisezi bazo. Nulibu tuku. Unatamu kresti. Umu wanisezi bazo ya hao. Nikupu wanisakuli. Ulekile sibi anasamu limu. Munhanele diabolosi. Ni ukamisia. Muswale zibazo ya minafatu melo yesa zikinyehi mwali zulase pisu ya mulimu. Mulimu na kwewe akira fana mbwa mutalati. Kuwasi supo sazi bazo. Na akwala. Na filena mbwa mutalati isu kwa sazi bazo. Inani fila mizuzu yeli shumi cholo. Mikipeto bibeni mkolo kwa atapelo. Ye na usiala ya sepala kwa zibazo yeo. Na eze cholo, usaeza ni chwale. Ya yeli kitie alikubani haiba hangwi. Na kuhilingu ya pale ukulibonisa. Na sepala kwa zibazo yaani. Ulibonisa kuli, weza kamita. Mia nakupalwa kukutekali zibazo za hae. Anataba haiba ki. Haiba Jesu anakuta kami ayeli kitizeli shumi. Unanizwa hazo. Usana ni kuikuteka. Akunataba kamba kizenga atachwa nize chincha. Nize mkaufela. Unanikuketa zibazo yeo. Ubule zikuli. Ukaeza cholo. Kulukile. Ulukuluvela chwale. Kuliluvonise zibazo ya hai. Fali mwatumero ya runa. Ye filwe kimulimu. Kamila pilo kaufela yesa rumeli. Mwana ha ni mwalifasi. Yelu mela kulisupo. Nize kumokisa halila telimba rumeli.
And be true to this token. And shows that the fair has
ni kubawa niti kwa zibazo ye mi ivonisa kuli tifo iseili filwe kale miluwa muhezwi kwa zuho kakubabu pilo kwa zibazo mwahala luna.
That's a cutting message, but it's the truth.
That's what leo kilingusa lelibu hali kono kiniti zeo kona zelo tokwa ili niti mulimu alu tuse kuziba niti mukaziba niti min niti ika milukulula.
I claim that Jesus Christ
is kiaswa na maabani kachinu kia kwili. Yumela kuli mulimu kie na ya famu ya oke nile kubazi bahazo. Wanafaa chwale kusikaba kale kizoda ya mnyaliwa kuzo makeleke. Yumela kuli kunani bu kubabu munga atahulu. Nisi ya basiku ya kuli neba huwile. Babu ya kamalimi. Yumela mwani gazani. Kono hao kwa niku yendeme na fu. Ukona chwa niku itinga fanu. Mi balatu ya linzwi mwabona. Zibazo kiyo na linzwi leli pakilo kumina. Leli pila kasibili libona hale ya kwandi. Yo kimu limu ya limu toloki waza hae. Kaulu kalibu ya kuli. Kiyande chwale ifo tolokalu limi lwaka. Akizeo utoloka upilo wa hao kalinzwi. Miha na linzwi la hao seo lisona. Nikuzibaza linzwi la hae mwali mwani. Akuto kwa lito loko ifika ufila. Lite nikale fo. Mulimu kie na ya itoloke la za hae tota. Minu vile nilise piso ze hachenu. Oho Dallas. Minasi chaba sisi la tuwa. Saba Kristi. Musika mwa ya ulu kiswakili kazeo kachenu. Zemu kuona ingeli yeza halakai nikai. Kaku lilikai yunda. Mulambe zibazo kamini. Mwona alise zibazo. Mubale bibere. Mutae pasiba kakao fila. Mihaiba mwe wa hao kuwe na haulele amen. Kuyona. Kuna kulikihande ukute mamulao chinchali kazonani. Kuliwe nizibazo. Yeo usikafu manakale. Nizibakuli zeo kizenga ata hulu kulikulela mamusi ya liulimungwi. Nifaa chwale siri. 4:30. Selina kuchwale. Nihaiba lukona kuzwa. Kafa yifiku loko. Amoho. Nimukolo kwa litapelo. Kana mwalumela kuli Jesu Kriste wapila. Miwabu saka chenu. Kana mwalumela seni mivulezi kuli. Kiniti. Kiziba hazo. Zeto kwa hala. Nikona fela kubulela likaza niti. Nikulela fela zeni buona. Seni utua. Sesi patuluzi kuna. Miliba kale nikulela cholo. Mwala lina koze zali kiti kiti. Hakuna ni haiba nako hilingwi. Foli kileza apali wakubaza niti. Chole yo ulukela kwa mulimu. Yo ulukela kwa mulimu kihande. Kikuli mulimu. Ukafa wumi wabubu cholo. Kumutu ya sazibisa bulela. Kikuli, akai tibaza sinamugoni. Yani kwani, minikufetu wa amu felinzi. Nili yangani? Mutu ya lilatula kie na yali yangani. Mimu limu asika yangani. Mulimu kimu toloki waza hae, iliena. amuhera zimahazo muzika mwaenda mena kuzakui kopanya kwa kereke kamba mifuta ifika ufela kamba zika ufela amuhera zimahazo mwiswale hiyo natema fela inosi yo mulimu wakale muha haufita fahola yo alita kwa lifula hao ukaeza hande kuswalela zimahazo yo kuweni kaku zibakuli kaliza zila kutia kwa hai zuo yaani na kuna kuyobonisa zimahazo yo haina kuyoba mamu vili wo ukabe uwa lile kono mamu yomu ona hauko ni kushua kibu pilovusa feli zibazo inao na fo mina sepsekuli nika mzusa hape kaliza zila mafenerezo yena Jesus Christ yaswa na yaani ute nimo yena mulumiwa umate nimo yena lingusa miki yena mulumiwa ya limo kutozibali salingusa la hae na haki na mulumiwa yena kiena mulumiwa mile kona lingusa ni haiba unanimo ya osa lumelani nilona nikona kubachua ni mulumiwa lingusa konji ziba hazo fela ino si fela kona ye kalipaka
amen. I feel religious.
Amen. Ni kutwabula peli. Luli ni kutwacholo. Ni kutwa inge ni kafufao na fachwana. Kakuli na muziva eni lumezi, mini voni mpilo waka, hawi itibaza niye na mwazo ya hae. Pata ya hae ite ni mo. Amu ya muhele balikani, shangwe mweze cholo. Mwahala lipilu zamina. Niziva kuli kawufila unalua atehanga kwa katela kutula pela. Woki muupulo wakale waba Methodist. Nibasaye zangi cholo mwavivele. Vivele ulezi kuli. Wona vene walumela. Nibakolubezwa. Yeo kiniti. Nakuna ntue cholo kuli kubizezwa kwa katela mwavivele. Zeo kilika zee keliziwe thela. Kwa teni kono kilika zende. Sika kawufila safu yola mulimu. Silukile. Ngeli ya palo zeto zizwe. Nekusinalika zee cholo mwavivele. Nibamu hela masila. Ali ya palo zafamu vili wapa ulusi. Litaulo ni masila. Kono mumbatila kuleza kawufila. Kulukile. Mwaskula samina kwa katela. Kawufila kambakikai. Ntue ete nifela. Mulambe ntueo. Yonazi bazo kumina. Nikipeto wita li mesin chape. Nikuta li mamufuta wapupilo. Wobuso likuwe zahara. Wona haiba ila ambilo kambane. Haiba isika lambiwa kipeto. Ulule kau fela sonani kwa tuko. Nikukuta kufitela zibazo ilambiwa. Harula pelenyi. Ndatalu na ya kwa li halimu. Mwendi ni vulezi kabu hali. Kono mule na mapo ikona kusola chwani. Kwa nda kui katela. Na lapela ndatekuli. Ikateleza angana mwali pilu za sichaba. Kuliba wone kuli. Haki nto. Ya kunye mela mutinelo. Hakikuli nilika kuswa nisi sako pano yengwi kwa siku atacholo. Vula peli wongwi, mutu wongwi, kamba nakasivili, kamba mutu sili, ki Jesu Kriste. Nika kubuka nyali kupano zeo kaufila hamoho. Nize silezi za ilingwi, nize lichika za yengwi. Kuyakali zula hao, nihule la musali la kali, kibivele mwasino 17. Kiena musali mahe wa mahule. Vani kaufila. Mine basi baana, nebali mahule, mikau fela bona bake na mamu mbeta wabuli fasi. Miluwa wabona alieze cholo, mapentekota ni wawo mkau fela. Kono Jesu, usasi yezi uli Jesu. Basikeba teeleze kwa lingusa la kereke, kono kwa lingusa la kreste lonali nzwi. Niwiti baaze liwe namule na kachenu, ni walu meri. Kulisaba kulikau fela, nuswaleleli vizalu namule na nala pela. Sina mutanga hao, shangwe niswaleleli vizaka, miuswalele nilivi za sichaba se. Na sepa mule na mangi ni mangi wabona, haona kukakanya, unitusize kalinubu, ili kulifela za zami yao. Miba itusize mashirengi wabona, miba vaezeli kakau fela mule na. Ho, mulimu, nila pela kuli, kusike kwa wabani omukana, ya kali mbunja mule na. Kono, mangi ni mangi. Niweza chualo kabu sepahali. Ni ibo mulena. Una nikuba ya buhali. Waziba kusikulula kona lilato. Lilato la sikulula. Mina alapela kakuli leo kona libaka. Hau sikulula sichabasa hao. Niliba kenza kuli nolata. Misibi kau fela sina nikui walabelwa. Minda atena alapela kuli uswale leli vizalu na chwale. Harunze lui prela zona. Luyambaezi kwa hule mulena. Nizibala hamo nisichaba sapente kota se mulena. Ni alimungu wabona. Mina na alapela mulimu kuli ulusu walele kaufela. Miungeba eteleli babangu. Nikuwa fetula mi. Nibako nisekuti alimela kwa kaufari kwa ni hangwi. Nihaba libale zeba na nizona. Mutoneli kamba bishopu kamba seo kaufela kwa nekuwa sona. Nikuziba kuli halubaba tuna mamu huso wo. Kaufela luna lubana babamu limu. Inapela kuli ulu tuse chwale. Itibaaze iliwe na mwa halaluna kachenu. Lukupa kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
Just before we start the prayer line.
Chwale lusika kalisa fela mkoloko walita pelo. Wako na kwa mtu mo. Ya sika bakale kwa nufateni. Hanizibi kulikiwe na mangi. Kono mulimu wako zima. Haiba ni vulezi niti. Kipeto mulimu haipaki. Kamba kiniti kamba ne. Woko na upaki wateni. Haiba na azuhile kwa wafu. Waswana mabani kachenu kia kuile. Na vulezi mwaji 1 14 12. yalumela isi ni yalikanisa kulumela yalumela kuna nisewezi yenyeza ukaeza niena kana kitwalo yomu naize yemi tuna mane mukaeza yeoki niti nali kiande lukitazawa evangeli yeoko nemi tuna muweze fela likazaya ezize zeo likapa kakuna mwabona kipetu luka ulela ka yemi tuna na akona kumivonisa lika zaasu likuweza chwale kufitazana ezize ana ni mwalifasa ni yeo akikutazate la evangeli neba muo kimwalisu po ilimakazo alunana kuyazona
just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years identify this message that is correct. The tokens got to be applied.
Mulumele fela mimuli mwali halimu yana zuseze Jesu Kriste kwa bafu miuluti selizeye na mo ali ya pila kuluna kasamula wamia ayeli kitizepeli upakali ngusale kulilukile zivazo inani kulambiwa.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Tulemi na baba na nima tuku nima tata, mulapele, mungule lefela kakusepala kuli, mulena. Nilumela kulikiwa na mupriste ya pahami, ya kuna kusualiwa kama ikutu wa matu kwa luna. Milubu lelo wakimu kutazi yofa kuli, unaniluna, utengi. Mini batakuli, ube niluna, miwiti baze iluena.
I pray every one of you. That's up to God to say something.
Chole mulapele, mangi ni mangi wabina. Chole kuiti ngele kumule mkuli, abule lesika.
What a time. Oh, man. I wish you could just know something.
Kina kwecho niyo. Oh, mawe. Nilakaza kuli, kambe mwaziwa nto, mumu ikutuela saa ni hasta, nifasi kaufela kilamina. Amen.
No devil goes to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Akuna diabolo siyaka ezasika. Yena kisi bupi wa sisi komilwe. Mulena akauteni. Kau filazo na limuama zo aluna. Amen. Shangwe amukuze mulitu. Musike maza maya. Mwine mukuzize. Mina wali mwali pula zama wili, nili kazengu. Musika mwa upula kuli, amunatusu. Mulumeni, mina wawa fitile mwami koloko alitepe. Mane ni kupalelwa. Seni, mkutazi ya nani kula pelezi. Ya na hapa lezi. Kitu melo ya hao, miu vile unana kuli, akuna soka eza. Ulumele.
Here's this light. Look here. Over a little colored lady.
Fa kireli selifa. Fali mwato msisa na yomusu. Kwa mwana wakuanu. Ya ye minza na mzima zo mwali musu na chwana. Ehe. Nosewe kula pela. Ehe.
You believe me to be
wanirumela kwa mprofita wa hai kamba mtanga hai anirukile kubula cholo kakuliza stetali sabato wangata mnanzendeza.
Here's a white man colored woman just like it was our Lord and the woman at the well, two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations.
Kiofa muna mkua musali wa musu kusona filasi na mulenaruna ni musali fasiliba. Mishobo emibeli yeshutana. Aba koni sakuziba kuli, hakuna shutano mwa mishobo. Mibala ya runa haina za kweza nizona. Kau filaruna lwa kuna kufana na mali amwa mubili. Mulimu, ulubu pile kamali ya limangwe. Lina kau fila.
You're having headaches. Tremendous headaches.
Ha, ukula toho, wopa toho kukumasu. Kipeto una nimuti ofa pilo. Kipila ero ya mwana. Niwena, kikukatazwa.
Exactly.
Yeo kiniti? Kana kichwalo?
That's right.
Yeo kiniti?
This lady sitting over from you there, she seems to be identified.
Kalibeyo inezifo, ubonala kusona niwena.
That's right.
Kibo maho. Yeo kiniti?
And she's got something
wrong. Ni una nibutata niena.
Do you believe?
Kana wanilumela kalibe?
You do?
Walumela?
Your trouble is
utata kwa hao kikuopa kwa ma kupua hao. Yeo kiniti?
That's right.
Kikwane kulabu uliola hao kukuopa. Kana kichwalo?
Right?
Na unalizo ula hao. Haiba kiniti?
They go to bother you no more.
Halina kukataza ni kamuta.
You believe if God can tell me who you are?
Walumela haiba mulimu wakona kunivulela libizo la hao.
Miss Lowell.
Musala Lowell.
Correct.
Kiniti.
All right.
Kurukile.
Go on your way.
Ikele mamu spili wa hao, mulena Jesu, ukufa kupo ya hao. Kwa mafirezo kafo, kuna nikali viyomu mwenye musu ya inzi. Ya talimela. Yena fila, livataku muzieza hulu. Usoe kuni talima. Wali lumela. Sani hamuvonisika sisi papani yena. Ukatazo kibutata wali pio. Yeo kiniti. Ife lechwali. Ukufo lisize. Amen.
Why don't you believe?
King Amsalumeli, haiba ukonafila kulumela, likakao fila zakona. Kana mwalumela cholo? Kiyo, amu tali meba tuwabansu. Ika itu miramina, minawali kani wama kuwa. Kiyo faa kalibiyo musu, ya inezo nafa. Ya soliku nitali mela, kika libiyo muki macholo. Una nivuti hata, nilingwele la hai. Hape, una nivuti hata. Una nivuti hata wapilu. Ni una nikufokola fokola, mikate alonili kaze mchoro. Sihulu, hauli kakulu bala, ufipelwa. Mwabona? Zeo nileza aline mabani usiu. Upule, aniakalizi minano ya hao. Kuruna aziva zono lapele. Ni ubata kubiziwa kazono. Achenu, miuku alabe zikuwa tengi. Chole hape ya uko niku yema kabunolo, kakuli waopa mali ngongo. Yeo kiniti. Nichole nito yemwe, unanivuti hata wa mwamba. Kuna nisesi kumelile mwamba. Yeo kiniti. Chole wanirume ya kuli ni mprofite wa hae, nikabulea chole ni akuli chole. Urume ele miuka afoliswa. Kuchwa ni hekabuti hata wa mwamba ya hao. Kana urume ya kuli mulimu kafolisa buti hata wa mwamba ya hao. Inge winzo na fo, niwena. Kana urume na chole, kulu kile kona kuli, wako na kubani foliso ya mwamba ya hao. Amen. Uwata kutuwele kuzuba foka lini. Urume ya kuli mulimu kaa kutuwele sa kuzuba. Ubile uli kafana kwe telele. Unanivuti hata wa mwamba niwe. Uli kile kutuwele kuzuba makwai. Zeo kona zee kukulisa mwamba. Kibuli ukaitu wazona, na alifasula kuzwa kuwena. Kali vizola Jesu Kristi. Wakeni satu milo ya hao kuyena. Ni kukulisa kuli urume na mulimu.
There's a little woman sitting there praying for her, a loved one.
Kiofa musali yomunyani yainzi inza mulapelela kimulati waya masipatela washwa kikansa kiniti kimarumahe yo kiniti akulata u musala mukutazi ulumele kapiri ya hauka ufila muna yani ukafula ni kukolisa kuli ulumele mulimu seo kisika mangi kipo nazo yo ki Jesu Kristi uli Kristi kisika mangi kia nali nzwi. Kwa simulo nekuna nilinzwi, linzwi na liku mulimu. Nilinzwi laezwa na ma, mila ya hakuluna. Linzwi lipu hali kufita mkwale, olo zizwe kafa ni kafa. Lile muhami lelo ni mai kutuwa mapilu. Kanamu waniku nilinzwi litile mwalaluna, mwamba zazi ama ungulo. Kimo ya oke nile olo zizwe linzwa mulimu. Nikuziva haza, Jesu Kristi ilia na ziva hazo. Amen. Kanamu alumela, kibabaka hii baba nani kadi hata pelo, kaufela baba inezi. Nekule, baba nani kaji hata pelo. Muyeme, mwamu kolo kwanu. Muyeme fela. Kau fela mina kwa nekulani. Nekulani fela, ni muyeme. Mwa kufita mwali, lipula mo. Bati, kwa nekulasi yu fela, mwa kufita shangwe, onafo. Batoko meli, amu wemali baka zamina. Chole baka fela, kipeto baba ngwe. Bayeme, ase bafitile. Nika kushuta nisa, ni kwa nekuleli ngwe. Chole mutu kau fela, awe kalikute. Mwe oke nile ukwa nile mwamu kopano. Wana kuli kizenga atazebu lezwi, nizee zizo kuli alipake. Kivabakai walumela kuli, utene mo. Kivabakai walumela kuli, yeo kwa naziba hazo. Kivabakai kuli, kili nzwi. Amu talime, kivabakai wawaziba kuli, buka ya mawe velu iwezi kuli. Linzu la mulimu la le muami lelo, ye muapi. Kivabakai wawaziba cholo. Kivabakai wawaziba kuli, bibaka leo Jesu, ana ale muami lelo muali tuluza wana. Kakuli na alie na ali nzwi, kivabakai walumela cholo. Kivabakai walumela kuli, cholo kuona mwene ba inezwa profita, hivona bao linzwi nelitile kubona.
Now, if the word returns to us, won't it do the same?
Chole wali nzuri kuti la kuluna. Kikuli, litoko kweza likaze swana. Chole kukona la chwa nikuli, li nzuri, leli zibaza li nzuri. Lifose kali nzuri.
Reverend. Hey.
Oh, makeke, likute. Yela, yo kalibia nzifa, una nisika mwapilu ya hai. Niena, nisikulu hile fela, miseni silebua. Hakiwa na musalabo grant. Nini sazibicholo? Kono kiwena musalabo grant, kakuli, ni kubona amo ni bona.
You got a nervousness is bothering you. You got, your son's got something another, his blood like dripping.
Unanuki kalelwa, hukuswa iliku kataza. Unani, mwana hao omushimani, unani ntewe. Malia hae cholo, asuli alota. Ni kulaila kuli ulumele. Amen. Kie na mule na wabu ino. Kie na mule na walifu.
Let's pray. Lord Jesus,
halula pelengi, mule na Jesu, pata ya hao ainze ilu toza. Wana mamu ya omu. Niluzi wa kuli woki mwa ya oke nile. Na alapira mwle na. Kuli ufolise mtu kwa ufela. Yaka paralitea uloze. Na kwe mwenu lutilo mwabivele kuli. Sicha basa hao. Hane sili mwabu usewezi. Hane basi lali wate lifu veru. Mili wate. Lake na manzi labona. Famu sikili wabona kuya. Mwana ayase piso. Mwlimu wate limafufa sika sita samuli osani. Nimetu wabu hali. Mili wate lasava. Nikukuta mamu laho. Mi Israele asilela mwana ayase piso. Kukena masiba kasa musewezi. O mwle na mwlimu, metu wa hao, tell me kupunya mwamba liya Jesu Kristi. Kiyo kena mwazi bahazo, yefa, yelu solili chaulo zeka chenu. Michwale mangi ni mangi ya kali tina, utuku busave, bukute mwamu lao. Ni lumelasi chabasa hao, sisilele mwabuse, kwa sepiso ya wiketo kwa mibili. Tapelu watu meloika pilisa ya kula. Kali vizola Jesu Kristi.
Amen.
kakube chwalo. Amen. Kibabakai wakutazi wa Methodist, wa Lumera, wa Liteni mo. Wakutazi wa Baptist, wakutazi wa Presbyterian, wakutazi wa Baptist, Lutheran, kamba Pentecostal. Kibabakai wa mina, wa Lumera. Ye kubaniti, hamutaye kwanu, mutuwa ye manina. Hanisa likula pila bakulihe. Hamutaye, mupaha mefa. Kaufi la mina wakutazi wa Lumera. Kuluki renji wa ni mzole grant? Kuluki renji? Aha. Taa kwanu mzole. Mzole grant. Unanibumi wa wakula pila bakuli. Kimu na wandume, muna yo munde. Muna yo mulimu autwa. Nikuwa lawanga litapilu. Mzole grant. Nitabile kuyali zoolaka kuyena kachenu. Nikubula kuli ni mzole waka. Twale ukaba kwanu nza lapila nina. Amutaha mwamu koloko inge mwamu kwa nakutayela mwate sifa pano. Mizwale. Amuweze mikoloko mbili fa. Wanafa. Mweze mikoloko mbili. Baba ngu kwanu. Baba ngu fast four.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Mzole Roy Borders, ukai? Mzole Roy Borders, ninu pula kuli utenimo.
Looking here at the ministers, would you?
Amutani mefa, kwa wakutazi, mwakona. Amutani mefa, seo sini utusa hande, mzole. Wakutazi wa sifa pano. Bana, baba yemi. Fa, banze wa itibaza, nilingusa. Kisika masisiko na kweza hala. Kira mtalime, musika mwa liendeka faba kutiazi chwale. Vati leuto itibaza ilibona. Namuka afika faa. Kuhayo, muzwale zibazo fapila mina. Mulena Jesu, ni ipule zili mzaka. Za kukuta, unifile kolobezo ya moya oke nile. Nisibia na sisile kilwe. Sivivu tu kamba. Hakuna sisi kona kuni swala. Kuzwa kachenuka kwa pili. Nisweli kuza maya hande. Muzwale chwalo, oho fapila mina. Nimufike kwanu. Nimulimu ukami folisa. Nimukazwa moo, inge mwenye akalala. Mutavile, nikufola. Kana mwomela chwalo.
Now each person in here, let's bow our heads together.
Arina miseni tozaruna mizwale fana kunyana hamo. Aruzibi zekaiza. Aruzibi fela.
There's not any.
Hakuna liba kali fika ufela la mtu ya kula kuli. Azona cholo mamu yao momo si alichwana. Swala zibazo yeo mapiru ya hao. Ufike mamu koloko hata pero wo. Kokuna ni bakutazi baba nezi kupira wabona kwa. Kwa sebelezo. Baka yema fa. Bami lema zo hamusole kufita cholo. Mulikini soo yezalize cholo mzole Branham. Niwe atakuli, mina mutukao fela azime kuli fela. Naha ni mufolisi. Vana ba, vana nitukelo ya kula pelela. Mukuli inge mutufi kao fela. Kani iti nilume ya kulimulimu. Ukala wali tapelo zabo na asikala wakali zaka. Nikatezi mini vote hile. Nika kao fela. Ni nilume la ukala wali tapelo zabo na. Nikiva baye ni mwalazona. Kulivai tibaza ilivona. Haba sabiku ngasi baka sabona. Na itumela kwa vana baba cholo. Chole mizwale na ziwa maikutu wa mina. Nina ni alimungu wa mina. Tina suli kuchimbula kanyandi ya mohoni mina. Wanamumu wa Texas. Kakulika kusola mangi wazo nalita pizeo mulimu. Alukiselize kwa kupilo. Kwa ande kwa ni. Nieza zeni kona kaufila. Niinzi ni mina. Kakutalaluli. Nina kuzengwi na halifa anganiku huwa. Kali kopano nilika zengu. Zeo halita usikuli na miluanisa. Mzwale waka. Nita usikuli niluanisa mulao. Oka luka uhanya kwa kupa mizwale. Bakensa tuto yengu ya bula peli. Mimizwale kakulubezo ya mwaya ukenine. Luswelizi bahazo yesu wana. Luamwezi mali yesu wana. Kuna kuli. Halulumela nini cholo. Luakona kuyokopana kwa ni nchwane. Mizwale mangi ni mangi waluna. Mwata samari. Chole ni nivyo fabu kutazi wa Baptist. Mwendiwe na wa Methodist. Kamba Lutheran. Kamba Presbyterian. Mupentecota. Oneness. Twoness. Threeness. Kamba kaufila seo unani. Church of God. Kaufila seo silisona. Seo asiazi chuta anoniekana. Haluko ni kulumela falika zenyani zeo. Halu livale ni, singa selu kona kulumela na kasona. Ki Jesu Kriste yena mpulusi waluna, ya shwazili vizaluna. Azua hape, nikulufaziba hazo. Nuyemi moo, nilitia pilo zaluna. Kuliluna ule mizwali, baba kula, nilike zeli, baba fitia mamu koloko wo. Nika silumela, kapiku ya kakao fela. Niboni ntoe huyeza leo nafu. Amen. Nizwa kuli, muna na kuli niliangani. Kuli ni kutuwa kuli angana luli. Nisepa fela kuli. Nika kona kuina unacholo. Hei nisha, ni kutuwa fela handi, unachua na. Harula peleni. Mwena Jesu niza maakuzwa faka talafa. Kutafufa sifakuli. Ni itibaza ilina nivona mizwale ba. Nisoliku itibaza ilina nivona. Kau fela haru nize luswelizi bazo zaruna mamazo. Imwali piru zaruna haru nize lutu yola tayo ya hao. Yakubi ya mazo fapakuli mivaka foliswa. Nimu tukau fela ya soliku fitamo. Habu nisezi bazo ya hae. Kuli wamu hezi mwa yao kenile. Kuli kimwa na mwini mwa pepulasi ncha. Nikuli ulume la kapiru ya hae kau fela.
And as they pass you, may they curse.
Ni haba nze bata cholo, haba kute evu tukubo. Ni matata mamu mili wabona. Ni haba zwe mo, inge banya kalala kakuzi bakuli, tumele wabona, iba folisize.
Lord God, as we laid
Nimule na mulimu, sinaharu tomile testamenti ya kale mazo alu na fasta velo. Kuliluitibaza iliruna, lubea mazo alu na kujesu, nikuitibaza iliruna niye na Nabele mazoa haye kuluna mwabulumiwa. Witi baza iliena niluna kali suponize komoksa. Nilu ya mazoa aluna faba kuli. Kuli witi baza iliuna nibona. Nitu meraluna Yesu alani nibona. Butuku huna nikuzwa. Nihabu zwe kalibizo la Jesu Christi. Halu zeluzama ya mo. Luize luwa muhela. Kupano kau fela hai lapele. Roy kamba yomungwi. Tehakwanu miuye mefa microphone fa. Niuwe mikro kwa handi. Amutalime. Amusele kutu hakwanu chwale. Mutaye inge mulumela. Mutaye inge mulapela. Luna. Lukavea fela mazo faba kuli. Amutaye fela cholo. Mulapele. Amuka afita mamu koloko. Wabakuti aziba. Haiba uza maya familamu. Ilule fafasi. Miwikele. Haiba uvile ni kansa utuku. Uvule kuli. Joko ta weze kau fela zako na kweza. Weze kau fela zako na kweza. Miuwezi kuli. Milukera kushua. Hanina kushua. Yezu bazo ya kamulena. Unisepisize ze mashimi asupile. Nika afita wanafa. Mwezi cholo. Mabona mwezi cholo. Yukuli mkaeza. Kalibizo la Jesu. Hakuwe cholo. Amen. Kulukile. Na lumela. Kukakanya kwa kakao fela kupumbe kilwe. Mwali welu welu. Kana mwalumela cholo. Amen. Oh, hakiwa munde nji. Baba mwiba kukwona, neba inzi fatumbe tatuani. Niniramu. Baye mipili, nikuza maya. Bali si ile fela alive uefo. Niba ile, vai za maya. Oh, kimangi ni mangi yako na kufoliswa chwale. Yaka lumela. Kana mwalumela. Akulufia munde mbo na mulata. Ukalufa kezeri. Pina ya kale na mulata na mulata. Kakuli. Aruna une nifela manzu ya aruna kau fela. Ni mazo aruna. Nipiluza aruna kumulimu nikope ya kuli. Na mulata na mulata. Kakuli unilatile pili. Kau fela chwale na mulata na mulata kakuli uni latile pili ni kuleka puluso yaka fa kaovu kalibe ya ni masikula sama wili na atiswa kwanu kabana wabeli jene mamusu walelezi na haru nyanga njise ni mazo haru na kukulimu na mulata na mulata kakuli uni latile ni kuleka puluso yaka fakavari.
That's just crazy now, everybody.
Harumulu mbeke nifela chwale kaufela. Kanya kumulimu. Molu itumela kuwe na mule na Jesu. Kamu ndevwa hao, pata ya hao. Oh, wai itumela kuwe na kazi bahazo mule na.
We are saved and filled with the Spirit.
Upilisizwe ni kutazwa kamoya. Moya o kenile usoli kupomoka famibili yalu na chwale. Molu itumela kuwe na kasendate. Oh, kalibizo la Jesu wa itumila kuwena. Amen, amen. Mangi ni mangi, amuswala ni mama zao muli. Kulumbwe mule na, muswala ni yomu mwi, mwali zao muli. Kulumbwe mule na, kulumbwe mule na. Kulukile chwale, kaufila habu hape. Na, mulata. Mazo mwalimu, lipilu, mwalimu. Na, mulibu wanisefela kuzulela, mwalipilu zamina. Kakuli. Uni latile kana wakalulukulula niku leka puluso yaka fakota ya kauvari chale haluina misenito zalu na kalikute. Hani ze nisi kulule la sebelezo kumuzwale grant kuli. Haluru kulule. Ni itumela kumutu ni mutu wamina. Hili ni itumela kumule na kabu ndewa hae. Sishemo sa hae. Nise piso. Ye nise pakuli. Lusi hile mwali piuzamina. Kuli halu yomo lunosi. Kapitao waluna yomu tuna umuhala luna. Muhuwa mwale na umama fulo. Nilwa itumela kumule na kwa kubona mata hae ama tuna. Nisishemo sa hae. Nichwale haluina misengilito zalu na kali kutimu. Muzwale grant.